Planetárium.
Bude jednou možné pořídit si děti s genetickou výbavou na přání či na zakázku? A k čemu by to mohlo vést? O tom pohovoří odborník na biotechnologie Jaroslav Petr. Archeolog Martin Trefný vás seznámí se třemi teoriemi o původu tajemných Etrusků. Povíme si, proč se nedaří rozluštit jejich jazyk a dozvíte se, jak se z nich stali Římané. Uslyšíte přehled zajímavostí, připomeneme soutěžní otázku měsíce května a čeká vás také pravidelná rubrika. Tentokrát se vydáme do historie vědy. Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přeje Frederik Velinský. Začneme přehledem novinek a zajímavostí nejen ze servisu ČTK. Přírodovědci z univerzity v dánské Kodani objevili nový druh houby z řádu roztřepenkotvarých, a to neobvyklým způsobem, při prohlížení fotografií na sociální síti Twitter. Jeden americký vědec totiž sdílel snímek mnohonožky Narcissus americanus, pokryté drobnými tečkami. Ty u dánských biologů vzbudily velký zájem. Podařilo se jim nalézt i na dalších severoamerických mnohonožkách z muzejních sbírek a identifikovat jako dosud neznámý druh parazitické houby. Na ostrově Hivaoa v izolovaném souostroví Markézy uprostřed Pacifiku byly odchyceny dva exempláře kudlanek, první, které se tu kdy podařilo najít. Podle entomologů je zjevné, že tyto kudlanky patří k rodu Tropidomantis, který žije v Asii a Tichomoří. Jedinečná kombinace znaků však svědčí o tom, že se jedná o zcela nový druh, který vědci pojmenovali Tropidomantis kavaharai. Kudlanky jsou to poměrně malé, na délku mají jen něco kolem 2 cm. Staří Řekové kdysi s údivem zaznamenali, že mezi bojovníky kočovných skytů z euroasijských stepí se vyskytují i ženy, jestkyně. To nedávno potvrdil objev hrobu 4 takových skytských amazonek na západě Ruska, píše se v časopise Archaeology. 2 z nich byly pohřbeny s koňskými postroji, jedna dokonce v pozici jezdce na koňském hřbetu. Další z bojovnic měla na hlavě zlatou korunu a v pohřební výbavě kromě železných hrotů šípů i jednu dýku. Do neobydlené centrální části afrického pobřeží Slonoviny poblíž měst Beumy a Bokanda spadly 11. května s ohlušujícím rachotem 2 několik metrů dlouhé kovové objekty. Podle odborníků šlo nepochybně o zbytky vyhořelého prvního stupně čínské rakety Dlouhý pochod 5B, které měly spadnout do Atlantiku. Naposledy se tak velký kus vesmírného odpadu zřítil neřízeně v roce 1991 trosky sovětského Salyutu 7. Ani teď se naštěstí nikomu nic nestalo. Floridská firma Rocket Crafters nedávno oznámila dokončení zkoušek raketového motoru Comet, což je velkoformátový testovací prototyp jejich hybridního raketového motoru Star 3D, píše se na webu Cosmonautics.cz. Motor o tahu 2,25 tuny byl otestován 3x. 2 testy byly úspěšné, při 3. však došlo k přetlakové anomálii a poškození motoru. Na vině byla jedna z vedlejších součástek, na vývoj motoru by tak nehoda neměla mít zásadní vliv. Dalším krokem vývoje by měl být testovací let zmenšené verze motoru a pak i dalších větších verzí, které už budou schopné dosáhnout oběžné dráhy. Hráčů v kosmickém průmyslu tak stále přibývá a je to rozhodně zdravá konkurence. My se teď ale z vesmíru vrátíme zpátky na Zemi a budeme se po 3. a naposledy věnovat genetice. Nahlédneme přitom i do její možné budoucnosti. Už 2x jsme si v Planetáriu povídali o kauze čínského vědce, který jako první upravil genetickou informaci 2 dosud nenarozených dětí. Tianghui He tak už při jejich početí ve zkumavce na celý život poznamenal 2 děvčátka, přezdívaná Nana a Lulu. Měla být odolná proti viru HIV, ale nestalo se. U jedné z dívek je to 100%, u té druhé dost pravděpodobné. Navíc není jisté, jestli jim zásah do genetické informace nespůsobí v budoucnu nějaké nepředvídatelné zdravotní problémy. Tien Chui He a někteří jeho kolegové z kauzy nevyvázli bez trestu, čeká je vězení nebo aspoň tučné pokuty. Molekulární nůžky, nástroje řečeného CRISPR, kterým do genetické informace zasáhly, však může použít kdokoliv jiný. CRISPR je levný a veřejně dostupný. Rozvoji genetického průmyslu a výrobě dětí na zakázku dnes brání kromě etických bariér i skutečnost, že není snadné získat vhodné lidské embryo. Ale co když ta bariéra jednou padne? O tom si budeme povídat dnes. Hezký poslech vám i nadále přeje Frederik Velinský. Co se stane, pokud by třeba jednou došlo k úplnému uvolnění pravidel a bylo by možné podle libosti, třeba i napřání, upravovat genetickou informaci dětí? Ze začátku se vědci jistě budou snažit předejít vzniku některých onemocnění, prodloužit život a zlepšit jeho kvalitu ve stáří, ale nemusí u toho zůstat. Odborník na biotechnologie Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi vám představí dva možné, dost extrémní scénáře vývoje, které se jak a nikdy nenaplní.
Jedna z těch možností je, že budeme investovat do genového vylepšení svých potomků. Tohle to už se děje dneska, my do těch potomků investujeme. Čím je ta rodina movitější, čím je bohatší, když to řeknu natvrdo, tak nemá víc dětí většinou, ale má méně dětí a do těch dětí investuje. Investuje do jejich vzdělání, do sportu, do vybavení, do počítačů, mobilních telefonů, kurzů jazykových a hudebních a já nevím jakých. A teď si představme, že se nabídne taková klinika a řekne, no a než se vám to dítě narodí, tak my vám ještě můžeme zajistit, že bude teda odolný vůči těmhle chorobám. Už dneska se rýsuje, že by asi šlo hnout s inteligenčním kvocientem, s intelektem, nahoru samozřejmě, a tak dále, a tak dále. A teď vám dají ceník, že jo, řeknou, podívejte se, tak 5 cm ve výšce navíc stojí tolik a tolik, odolnost vůči rakovině tlustého střeva tolik, a tak dále, a tak dále. Ty lidi si to spočítají a řeknou, jo, na to máme. Tak si sednou večer a řeknou, dobře, dáme do toho ty peníze a budeme mít teda takhle vylepšený dítě. A teď si představme, že se to povede, že to všechno, to, co ta firma nabízí, tak se splní a to dítě bude skutečně výkonnější, zdravější, inteligentnější, bude mít větší výdrž, nebude muset třeba tolik spát. Dneska víme, že jsou varianty genů, které vám dovolí spát 4 hodiny denně a jste vyspali, jste schopný podávat normální výkon. Tohle všechno by šlo zajistit, ten člověk bude asi úspěšný, bude vyčnívat a bude zastávat nějaký významný místo a bude mít významný příjem, až se rozhodne mít rodinu, tak si zase zajde na nějakou kliniku a řekne, co nabízíte, kde je ceník, že jo, a řekne, fajn, já na to mám a provede to v druhé generaci. A samozřejmě, že ta generace druhá zdědí po svým otci nebo po svým matce už to první vylepšení. A teď teda se k tomu bude přidávat, to znamená, ono se to bude hromadit z generace na generaci jako jakýsi genetický kapitál. A teď si ale představme, že to bude drahý, že to budou skutečně si moc pořídit jenom malá část populace, tak jako se dneska pořizuje soukromí tryskáče a dům někde na Bahamách a tak dál a tak dál. A že se nám vlastně vytvoří taková malá elitní populace těchto lidí, kteří budou geneticky silně vylepšení po mnoha stránkách. A teď si představme, a to je ten šílený scénář, že zjistějí, že ten jejich vylepšený chlapec v 8., 12. generaci, který už je super, že jo, tak chodí s děvčetem ze sousedství, kde teda do toho nedali po generaci ani korunu a to děvče je nevylepšený. A teď teda budou mít vyhlídku na vnoučata, kde se to začne najednou rozpouštět. Ten kapitál se začne vlastně ztrácet genovej. A tam ti genetici dneska už říkají, že je klidně možný tyhle ty dvě populace geneticky oddělit tak, aby nemohli mít spolu děti. Aby ta generace těch geneticky znehodnocených vnoučat prostě se nemohla narodit. ten zásah, aby jedni nemohli mít děti s druhými, ten by šel udělat už dneska. My známe mechanismy, jak zabránit tomu, aby se spermie navázala na vajíčko, protože víme, jak se tam váže. Do toho se dá šáhnout. A v té chvíli bychom tu lidskou populaci rozdělili na dvě populace, které už se spolu nemůžou rozmnožovat. A ze školy si možná pamatujeme, že biologický druh je skupina živočichů nebo rostlin nebo organismů, který se mezi sebou vzájemně rozmnožují. To znamená, jestliže bychom tady měli dvě skupiny lidí, tak bychom měli vlastně dva druhy člověka, protože už by se mezi sebou nemohli vzájemně rozmnožovat. Historicky jsme to tady měli, vedle sebe žili neandrtálci, žili homo sapiens, žili denisovani a další pravěcí lidé. Ale ty se mezi sebou ještě pořád mohli křížit a docházelo tam k výměně jedinečné informace. Tady by byla teda přísná bariéra. A je otázka, jak by to dopadlo, protože když se na to podíváte dneska, tak my máme od šimpanzů rozdíl v jedinečné informaci, dejme tomu nějakých 5, maximálně 7%. Nazbírat rozdíly 5 až 7% jedinečné informaci za 10, 12, 20 generací intenzivníma opravama by netrvalo dlouho. A teď je otázka, jestli by ta jedna populace vylepšená na tu nevylepšenou nekoukala tak, jako my dneska koukáme na ty šimpanze, nebo možná ještě hůř. A to je budoucnost, který teda já bych se rozhodně dožít nechtěl a nepřál bych to ani tomu světu, který tady bude, až já tady nebudu.
Ani druhý scénář možného vývoje geneticky upraveného lidstva se vám líbit nebude. Jak říká Jaroslav Petr, neskončil by rozděleným, ale naopak unifikovaným lidstvem.
Představme si, že tady bude ta skupina lidí, kteří budou teda se vylepšovat, bude tady pak skupina lidí, která se vylepšovat nebude, jednak z toho důvodu, že třeba na to nemá peníze, anebo z náboženského důvodu, nebo prostě rozumově si to zdůvodně, že to prostě nechtějí. A teď si představme, že ti lidé, kteří budou vylepšovaní, tak dojdou k závěru, že se nechtějí od těch ostatních izolovat, ale že považují to vylepšení za tolik důležitý a prospěšný pro lidstvo, že by vlastně měli rozšířit to vylepšení na co nejširší okruh lidí a tím tomu lidstvu vlastně pomoct. A to ty CRISPRy dneska taky dovolují. Oni dovolují to, že když přijde gen speciálně upravený CRISPRem do buňky při oplození třeba, tak pokud tam přijde protějšek stejný gen, který není upravený, který by třeba nezajišťoval ty velké svaly nebo to zvýšený IQ nebo tu odolnost vůči viru HIV, tak tenhle ten gen, který je upravený, tak si zajistí úpravu toho druhého divokého špatného genu. Přepíše ho do svojí vlastní podoby. To jde zajistit. Říká se tomu gene drive, genový tah. A teď si představme, že ti lidé, kteří by si řekli, ano, to naše vylepšení, to je to správný a my všechny svoje vylepšení budeme si vnášet do dědičné informace ve formě toho gene driveu. Ať se ti naši potomci skříží s kým chtějí, ať mají děti s kýmkoliv, tak ty vnoučata naše vždycky ponesou ta vylepšení. Se to tam prostě přepíše, to, co nebylo, přišlo od toho druhého rodiče nevylepšený, tak se přepíše na vylepšenou formu genu, tak jak to vidíme my, co my považujeme za vylepšený a hotovo. A v té chvíli vlastně, když pustíte do populace takhle fungující gen, tak on se šíří řetězovou reakcí. Toho může jenom přibývat, takže by se ta populace vlastně přepsala na ta vylepšení a všichni by byli vylepšení, možná by někde v nějakých zapadlých osadách nebo opuštěných ostrovech nebo někde uprostřed pralesů žili ještě neupravení lidé, ale v té většinové populaci, která se dneska vlastně globálně míchá, tak by to převálcovali tyhle ty vylepšený geny. Zase je to vize, která mě zrovna neláká nebo mě straší. Já jsem optimista a věřím, že lidstvo to k tomuhle tomu dojít prostě nenechá.
Vraťme se do současnosti. Zmiňovali jsme se o nástroji, kterému se říká CRISPR. K čemu je dobrý? Jak říká odborník na biotechnologie Jaroslav Petr, CRISPR se už dnes využívá ve spoustě užitečných aplikací.
Zasahuje se jim do dědičné informace virů, bakterií, rostlin, živočichů a jsme schopni vlastně velmi rychle, intenzivně, spolehlivě měnit dědičnou informaci těch organismů tak, jak to potřebujeme. To znamená, můžeme si vzít třeba ten nebezpečný virus HIV-1 a pomocí CRISPRu si ho sestříhat a vníst do něj jiný geny tak, že najednou je z něj beránek. Když ho vneseme do dědičné informace, tak on tam vůbec nedělá to, co dělá normálně, ale je schopen vnášet opravný geny do buněk těch lidí a můžeme ho použít takzvaný genový terapii. U rostlin jsme schopní zajistit nové vlastnosti, které potřebujeme. Třeba se objeví nová choroba, která ničí úrodu pšenice a ječmene třeba z 90%. Nová res, na kterou ty naše stávající odrůdy nejsou rezistentní. Zjistíme, že ale je nějaká odrůda, která tu rezistenci má a dá se zjistit, která část dědičné informace je za to zodpovědná. Ale tahle ta pšenice zase nedává tu úrodu, kterou potřebujeme. Takže my můžeme dneska vystřihnout z této odolné pšenice tu část dědičné informace, která je zodpovědná za odolnost vůči nové jirzy a dá to těm vysoce výnosným pšenicím a obrnit je vlastně vůči této nové chorobě. To není vůbec hypotetický scénář. Máme tady res, která se jmenuje UG92. To je res, která se objevila v Ugandě v 90. letech a na ní jsou citlivý ty moderní pšenice, které třeba se pěstují i tady u nás v Evropě nebo v Americe. Kdyby se sem, nedej bože, dostala, tak jsme schopni to udržet postřikama pod nějakou kontrolou. Ale třeba v těch zemích, jako je Irán, Irák, Pákistán, ještě dejme tomu, tam by rozšíření této choroby mohlo vyvolat klidně neúrodu a hladomor. Řekněme si, že to jsou země, které už dneska jsou průšvihový, že jo, kde to vůbec není politicky stabilní. A teď si vemte, že tam vypukne hladomor. Nikdo neví, co to udělá, kdo se tam dostane k moci a třeba zrovna Pákistán je atomová velmoc. Takže s tím by nebyla vůbec žádná legrace. Takže tohle to jde udělat velmi rychle pomocí CRISPRu. A u hospodářských zvířat můžeme třeba zbavit skot rohů, což zvýší bezpečnost práce, ale všech by se nás týkala úprava dědičné informace prasat, protože tuhle tu dědičnou informaci můžeme upravit tak, že ty orgány prasat bude možný transplantovat lidem, pro který nemáme vhodného dárce orgánů a ty lidi potřebují transplantaci. Řekněme si, že tenhle ten projekt takzvaných xenotransplantací byl tady rozjetý už v 90. letech. Vsázeli se do něj obrovský peníze. Firma Novartis, velký farmaceutický gigant, byla odhodlaná do toho strčit 2 miliardy dolarů a říkali, vyřešíme problém transplantací. Ale tenkrát nebyly CRISPRy a ukázalo se, že těma starýma technikama to nejde udělat. To je tak náročný, tak zdlouhavý, tak drahý. S CRISPRama dneska to dělají malé biotechnologické firmy. Dneska už jsou prasata, které mají desítky změn dědičné informace tak, aby jejich orgány byly přijatelné lidským organismem. Testuje se to na paviánech. Dneska jsou paviáni, který s prasečím srdcem přežijou díl než rok třeba. A už se to dostává na hranici, kdy americká Food and Drug Administration, Úřad pro potraviny a léčiva, dal nějaký regule, nějakou mez, jak to musí dopadnout na těch opicích, aby povolili první pokusy na lidech. První klinické zkoušky, člověk, který mu selžou játra, tak v podstatě je odsouzený k smrti. Takže by dostal tyhle ty prasečí játra aspoň na přechodnou dobu, než se seženou játra od lidského dárce, tak by mu mohli sloužit. A tam už se fakt ty lidi dostávají na hranici toho, co ta Food and Drug Administration říká, když vám to bude na opicích chodit takhle dobře, tak vám povolíme první klinické zkoušky s pacientama, který prostě jinak umřou. Tohle to by bez CRISPRu nebylo vůbec možné. V roce 2001-2002 Novartis uzavřel tenhle ten výzkum. Úplně odpískali to, prostě řekli, to je neprůchodný. To se nedá udělat ani s těma prachama, kterými do toho můžeme nalejt. Dneska jsme někde úplně jinde a právě díky těm CRISPRům. To znamená, ty CRISPRy bez toho, že bychom dělali genovou terapii, což je velmi dobrá věc, nebo bez toho, že by se vylepšovalo geneticky lidstvo, můžou lidstvu obrovsky prospět.
Tady se ale podle Jaroslava Petra dostává Evropa do velkých problémů. Její postoj ke geneticky upraveným organismům totiž vůbec není vstřícný.
Zatímco svět bere tyhle ty organismy upravený pomocí CRISPRu jako organismy, které vznikly vlastně téměř přirozenou cestou. Protože v konečném důsledku já nepoznám, jestli ten gen, který zajistí, že neporostou skotu rohy, vznikl náhodnou změnou dědičné informace, nebo jestli tam předtím do embrya skotu šahl genový inženýr pomocí CRISPRu. To žádná analýza od sebe neodliší. A ve světě proto říkají, no my nebudeme ty CRISPrované zvířata, rostliny, bakterie, plísně hodnotit jako nějaký zvláštní organismy, protože to jsou organismy, které by mohly klidně vzniknout spontánně v přírodě, jen kdyby jsme měli štěstí a čekali dostatečně dlouho. Ale Evropská unie má verdikt Evropského soudního dvora, který říká, že i když to je okrisprovaný, tak to musí projít tou šílenou procedurou, kterou má Evropská unie na geneticky modifikované organismy. To znamená, zatímco svět tohle to bude využívat v podstatě bez omezení, tam, kde to bude potřebovat, tak to nasadí velmi rychle, tak Evropská unie si v podstatě tímhletím zablokovala cestu k efektivnímu využívání CRISPRu u rostlin především a u živočichů. A tohle to je obrovský problém a řekněme si, že evropští vědci v současné době peticema, apelacema na politiky, prostě se snažíme přesvědčit politiky v Evropské unii, aby nějakou směrnicí postavili tu situaci z hlavy zpátky na nohy a byli jsme teda s tím světem v souladu s tím, že ve chvíli, kdy vznikne mutace, která by mohla vzniknout i v přírodě, ale uděláme ji CRISPRem, tak na to nebudeme koukat, jako že nás to může sežrat a všechny ohrozit, ale řekneme si, ano, tohle mohlo vzniknout i v přírodě a můžeme to využívat.
Jak to všechno dopadne, uvidíme v budoucnu. Katastrofické scénáře se snad nevyplní. Alespoň Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněv si v to doufá a vlastně i věří. Právě tak věří tomu, že CRISPR se stane nástrojem pokroku, který bude ku prospěchu všem a my v to doufáme také. Pojďme se teď v rámci planetária vypravit do historie vědy. Pravidelnou rubriku pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Adam Widner.
V minulém díle byla řeč o tom, kterak se v Řecku objevila filozofie. A že ta filozofie spočívala mimo jiné v kladení otázek. Mezi nimi se vyjímala asi ta nejpodstatnější. Co je bytí? Je to otázka velmi komplikovaná, proto přinášela i komplikované odpovědi. Několik obzvláště zajímavých si tu přiblížíme. A rovnou musím podotknout, že řešíme-li bytí, pak tu nutně budou pleonazmy a tautologie, protože bez slovesa být to podstatné jméno bytí prostě nevyřešíme. První, kdo se na to bytí byl ochoten podívat zevrubně, byl Parmenides z Eleje. Mezi ním a námi je 2,5 tisíciletí. Když se Parmenides začal bytí věnovat, založil tak disciplínu, které se říká ontologie, nauka o bytí. A jeho příspěvek byl hned ultimátní. Prohlásil, že nebytí není. To zní jako evidentní a tedy až zbytečný postřeh, ale ve skutečnosti to je výsledek hluboké analýzy. Co je základní vlastnost bytí, ptá se Parmenides. A odpovídá si, no samozřejmě, že bytí je. A jestliže se snažíme najít opak k bytí, pak ho označíme jako nebytí. A co bude základní vlastností nebytí? No přeci to, že není. Tím se dostáváme k závěru, že nebytí není a tedy, že všechno, co je, je. To je přímo skvělá zpráva a možná, že to je i lék na depresi z Platona z Matrixu. Pozoruhodný Parmenidův postřeh ale nepřesvědčil jiného řeka, žijícího o 100 let později. Jmenoval se Gorgias z Leontín. Ten Gorgias měl celkové pochyby o filozofii jako takové a rozhodl se filozofy ostřelovat jejich vlastními zbraněmi, pojmovým aparátem. A dělal si srandu jazykovými hříčkami, z nichž hned ta první míří nepochybně na Parmenida. Gorgias prohlásil nikoliv, že nebytí není, nýbrž, že nic není. To znamená pravý opak. Má to snad znamenat, že Gorgias je zakladatelem nihilismu, kdepak. Jen dokládá, že rádoby racionální argumentací se můžeme dostat i k paradoxu, že popřeme veškerou existenci. Zkrátka to bytí nelze poznat tak, že poznáme jazyk. Jsou to totiž dvě odlišná soucna. Oba dva pánové tak stojí na počátku velmi odlišných tendencí v ontologii, z nichž jedna jde na bytí přes jazyk, zatímco ta druhá to zavrhuje a hledá jiné přístupy. A ve 20. století tomu nasadil korunu slavný německý filozof Martin Heidegger. Ten se bytím velmi zevrubně zabýval ve strašlivě psaném díle Bytí a čas. Tam učinil úplnou kopernikánskou revoluci. Odlišil od sebe pojmy bytí a soucno, čemuž vzletně říkáme ontologická diferenciace. A vztahem mezi nimi následně dospěl snad k nejpozoruhodnější definici bytí vůbec. Dle Heideggera bytí nicuje. V němčině to zní ještě hůř. Jen si to poslechněte. Das Sein nichtet. Bytí nicuje. Míní tím, že každé soucno, třeba vy nebo váš monitor nebo displej, má své hranice. Někde už není. A tato mez, to, kde soucno není, je nastaveno bytím. Tedy bytí nicuje soucno. Bytí nicuje. To už opravdu může zavánět nihilismem, ale pokud je vám z toho všeho úzko, pak je to vlastně dobře. Heidegger totiž vyvodil, že člověk má jedinou možnost, kdy porozumět bytí. To, když cítí úzkost. Úzkost zvědomí časovosti, zvědomí vlastní smrti, zvědomí toho, že je a že nebude. Tehdy člověk začne tušit, co je to bytí.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nachází také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V květnu hrajeme o knihu archeologa Martina Golce Fenomén býčí skála. Je věnována jeskyni v Moravském Krasu, která v 19. století vydala nálezy, o nichž mnozí badatelé dodnes spřádají fantastické teorie. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naše otázky. Kdo a kdy objevil v jeskyni Býčí skála slavnou sošku Býčka? Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí. Co bude dál? Vydáme se za Etrusky. Povídání archeologa Martina Trefného jsme poprvé vysílali před 6 lety. Planetáriem vás tehdy spolu se mnou provázela Veronika Kindlová.
Dávno předtím, než se k moci dostali Římané, vládla na velké části Apeninského poloostrova, tedy v dnešní Itálii, jiná moc, Etruskové.
Mohli bychom dokonce říci tajemní Etruskové. Už po staletí se diskutuje o tom, odkud na Apeninský poloostrov přišli. Také jejich jazyk je dodnes záhadou. Nepodobá se žádnému jinému a rozumíme mu jen z části.
Jejich věštci předpovídali budoucnost z ovčích jater nebo letu ptáků a vyvěštili, že etruská moc po 10 staletích od svého zrodu zanikne.
Byl právě tohle důvod, proč se Etruskové jako národ tak relativně snadno podrobili římské moci, převzali římské zvyky a svou vlastní kulturu nechali zahynout?
Odpovědi na tyto otázky začneme hledat kdesi na přelomu 8. a 9. století před naším letopočtem. Na cestu časem vás zvou Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Za Etrusky se vydáme spolu s archeologem a zároveň ředitelem Podřibského muzea v Roudnici nad Labem Martinem Trefným.
Jak říká, o původu Etrusků se učenci dohadovali už v antice. Tehdy byly také vysloveny všechny tři teorie, o kterých se s určitými obměnami diskutuje až do dneška.
Jedna z nich hovoří o tom, a to je teorie, vlastně, kterou známe díky řeckému historikovi Herodotovi, který žil v 5. století před Kristem. Podle něj přišli Etruskové z Anatolie nebo z Lídie, prostě z Malé Asie, z dnešního Turecka, kdy údajně vlastně došlo k přelidnění, k neúrodě a ti lidé se tehdy rozdělili na dvě skupiny. Jeden z královských synů, který se jmenoval Tyrzénos, odvedl tu jednu skupinu pryč odtamtud, aby snížil počet obyvatel a vlastně za svůj cíl si vyvolili Itálii. My dnes slyšíme to jeho vlastní jméno v pojmenování Tyrhénského moře, ale je to také proto, že Řekové právě Etrusky nazývali Tyrhénoi, Tyrhénové, podle toho mytického vůdce. Druhá teorie uvažuje o tom, že vlastně ti Etruskové jsou autochtoní, což znamená, že vlastně vyrostli z místního italského nějakého substrátu, že i ta jejich kultura vyrostla z těch domácích základů, z antických autorů. Toto razil Dionysios Halikarnaský, což byl historik, který žil zhruba v druhé polovině prvního století před Kristem, a ten zmiňoval tedy, že Etruskové jsou velmi odlišní od všech ostatních lidí, že ta jejich mentalita je prazvláštní, ale že oni jsou italského původu. De facto za třetí teorii může další antický historik a letopisec, a sice proslulý Livius, který v jedné části svého díla Dějiny zmiňuje, že Rétové na severu, kmen, který žije na pomezí Itálie, Rakouska, jsou také etruského původu, že jsou to zdivočilí horští Etruskové. A z této věty vlastně v moderní době někteří badatelé odvodili teorii o tom, že ti Etruskové mohli do té Itálie přijít od někud ze severu.
Takže Etruskové by teoreticky mohli pocházet i od někud ze střední Evropy, dokonce i od nás. Podle Martina Trefného se to úplně vyloučit nedá.
Stejné je to však i s oběma dalšími teoriemi o původu Etrusků. Všechny tři obsahují nějaké to zrnko, na kterém by mohlo být i trochu pravdy.
Protože skutečně pohřební kultura a záležitosti související s pohřby u Etrusku, jako jsou výstavné mohyly z pohřby, které obsahovaly obrovské množství milodarů, drahých kovů a podobně, to je taková ta blízkovýchodní záležitost, která souvisela s těmi pohřby různých význačných jedinců na Blízkém východě. To by trošičku tak sedělo. Druhá věc je to, že nemůžeme ani neříct, že by Etruskové nemuseli mít něco společného se střední Evropou, protože ještě v 9. století, 8. století ten vývoj, který sledujeme v materiální kultuře v pozdní době bronzové ve střední Evropě a ve vilanovské kultuře nebo protovilanovské kultuře na Apeninském poloostrově, je podobný. Nejsou tam takové obrovské rozdíly. Třeba v nejrůznějších bronzových výrobcích shledáváme skutečně až překvapivé schody. Až poté ti Etruskové udali takový ten civilizační krok kupředu směrem ke kamenným městům a podobně, což během našeho pravěku středoevropského zde neexistuje. Ale přesto tedy můžeme asi říci to, že v dnešní době, a já se domnívám, že oprávněně, se naprostá většina badatelů přiklání k tomu, že ti Etruskové jsou autochtoní, že tedy vyrostli z toho nějakého domácího základu. Když se podíváme na vilanovskou kulturu, což je tedy zhruba období 9. a 8. století na území Itálie, tam, kde později se setkáváme s Etrusky, tak my vidíme naprostou kontinuitu mezi památkami této kultury s pozdějším etruským vývojem. Na řadě míst, kde máme později ty klasické Etrusky, o kterých už víme, že jsou to bezpochyby Etruskové, tak máme pohřebiště vilanovské kultury nebo sídliště, čili vidíme jakousi sídelní kontinuitu už od dob té vilanovské kultury, a to nám umožňuje skutečně se domnívat, že už ti nositelé vilanovské kultury v tom 9. 8. století byli tedy etničtí Etruskové. Z tohoto důvodu se zdá, že ta teorie o tom domácím italském původu Etrusku je tedy nejpravděpodobnější.
V poznání etruské kultury nám příliš nepomáhají ani dochované písemné památky psané v etruštině.
Jak říká archeolog Martin Trefný, etruských nápisů je málo a většinou jsou velmi krátké, takže není divu, že pro nás originální a těžko zařaditelný jazyk etrusků zůstává dodnes z velké části nesrozumitelný.
Patrně nebude indoevropským jazykem a skutečně jazyk je to velice zvláštní. Dnes přes všechny pokusy, kterých bylo v minulosti mnoho, můžeme říct, že etruskologové jsou schopni číst krátké nápisy, rozumět řadě specifických jazykových problémů, ale jako celek asi nemůžeme ještě říci, že by ta etruština byla tedy jazykem zcela známým. Kromě normálních písmen a znaků v té etruštině se vyskytují ještě další symboly, u kterých není zcela jasné, jaký měli význam, zdali kultovní, nebo je to obyčejná značka na keramice, která značí, že v nádobě bylo to a to, nebo patřila tomu a tomu. Můžeme říci, že přestože máme k dispozici i z poslední doby několik zajímavých jazykových památek, mám zde na mysli například kovovou desku objevenou v Cortoně, kterou známe pod latinským názvem Tabula Cortonensis, to je deska se souvislým textem zhruba z poloviny 2. století před Kristem, která hovoří o směně nebo prodeji pozemků mezi dvěma význačnými rody nebo rodinami na území Cortony, tak přesto tedy jako celek bohužel ten jazyk stále rozluštěn není. Může za to i jeden takový specifický problém. Když se podíváme třeba na egyptské hieroglyfy, víme, že egyptské hieroglyfy byly rozluštěny díky tomu, že byla nalezena proslulá rosetská deska, na které byl zachován text v hieroglyfech, v hieratickém písmu egyptském a text v řečtině. Čili došlo zde k objevu rozsáhlé bilingvy, kdy známý jazyk, řečtina, mohl být porovnáván s neznámým jazykem. To v případě etruštiny prozatím chybí. My samozřejmě známe proslulé destičky z Pirgi, zlaté destičky, na kterých je tedy nápis v etruském jazyce a v punštině. Dokonce i víme, že se tam píše, že Tefarie Velianas, což byl zřejmě vládce Červetery, něco toto věnoval bohyni Astarté, čili bohyni fénického původu. Ale problém je, že ta bilingva je velice krátká. Není to rozsáhlý komplexní text, který by nám dokázal porovnat ten jazyk s jiným známým jazykem ve vícero rovinách. Problémem je také to, že řada těch známých etruských písemných památek je pohřebního rázu, kde se opakují neustále ty samé formule a formulace, zde leží ten a ten, který zemřel v tolika a tolika letech, takže tyhle ty nápisy nám příliš mnoho nových frází neřeknou. Čili to jsou důvody, proč ta etruština stále ještě z větší části je zahalena tajemstvím.
V roce 753 před Kristem byl podle tradice založen Řím. Netrvalo dlouho a začal se rozšiřovat a ovládat nová území. Římské rozpínavosti stála v cestě etruská města i samotní etruskové.
Trvalo jen pár století, než je římská říše pohltila, říká Martin Trefný. Na druhou stranu, právě díky Římanům, se nám o etruscích dochovaly alespoň nějaké, i když dost strohé, informace.
Můžeme říct, že ty Římané se k těm etruskům zachovali trošičku nespravedlivě, protože etruská aristokracie byla u toho, když Řím se rodil z zhluku dřevěných vesnic v koncepčně řešené město. My víme tedy, že etruskové byli činní hlavně v 6. století v Římě nejdůležitější římský chrám, Jovův chrám na Kapitolu, byl tedy postaven v monumentální podobě etrusky někdy v závěru 6. století před Kristem. Víme, že etruskové dali Římu i technické stavitelství, protože slavná stoka Cloaca Maxima byla zbudována, nebo nebo alespoň v kamenné podobě zbudována Etrusky. No a samozřejmě Římané v tom takto budovaném městě se velice záhy chtěli cítit pány sami, takže vlastně Latínové, to obyvatelstvo lácejské, že jo, v závěru 6. století tu etruskou vládnoucí dynastii Tarquiniovců, kteří pocházeli z Tarquinii, i když zakladatel té dynastie byl Řek, ten pocházel z Korinta a přišel do Tarquinii, byl přistěhovalý. Římané vlastně tuto dynastii odstranili, i když určitě máme dobré důvody se domnívat, že Etruskové samozřejmě fungovali i v následujícím století v Římě dál, protože důležité posty, obchod a podobné záležitosti byly v rukou Etrusků, takže nelze předpokládat, že by ti Etruskové z Říma zmizeli v jeden okamžik, ale tím, že vlastně oni odstranili Tarquinia Superba, ti Římané, který byl považován Etrusk tedy za tyrana, tak tím došlo k tomu, že ti Římané pro věky odmítli de facto instalaci funkce krále ve svém politickém systému a od této doby vládli Římu konzulové až do císařství, kdy tady ten systém se změnil. Čili Řím byl, můžeme říct, prvním městem, kde ti Etruskové utrpěli porážku a kde začala romanizace. Druhým městem, které bylo hned na ráně, byly proslulé Veje. Konzul Marcus Camillus Furius Veje dobil po 10letém obléhání v roce 396 před Kristem. Posledním městem tuším byly Volsínie, které byly romanizovány od roku 265 před Kristem. To, že ta vláda nad tím městem přešla do římských rukou, neznamenalo vymizení toho etruského národa. Ti Etruskové tam žili dále, akorát se začal výrazně uplatňovat latinský jazyk, formy římské nadvlády v nejrůznějších úrovních a to obyvatelstvo tam dále žilo, ale začalo být převrstváno, asimilováno, etruský jazyk pomalu upadal v zapomnění a my můžeme litovat pouze, že římský císař Claudius byl velkým tedy obdivovatelem Etrusku, napsal o nich soubor prací, který se nazýval Tyrhenika a z tohoto díla se zachovalo naprosté minimum, takže z toho důvodu nemůžeme říci, že bychom se u Claudia něčemu podstatnému o těch etruscích dozvěděli.
Co z etruské kultury v romanizované Itálii zbylo?
Až do nástupu křesťanství byli ve velké úctě etruští věštci. Poté, co byla jejich činnost definitivně zakázána, zůstaly z etruské slávy už jen hmotné památky. Trosky měst, sochy, chrámy nebo hrobky s nádhernými malbami.
O tajemném národu Etrusků nám vyprávěl archeolog Martin Trefný, ředitel Podřibského muzea v Roudnici nad Labem. A tím končí další vydání Planetária. Hezký zbytek víkendu vám přeje a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský. Mějte se krásně.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.